Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri igenekerezo rya ndwi gitugutu mu mwaka 2025 nshuti namwe bagenzi mashibi yo kurikira radio Nzamba hagati yakawe yabahaye umwiriwe cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Burundi nayo akaba agizwe n'izingo nkuru zikurikira. Inama yabonejeje agateka kazi na muntu mu nama yayo yarafashe ingingo yo kongera ikiringo cy'umwaka intumwa idasanzwe yigenga igihejwe gukurikirana hafi ingene hagati y'akazi na muntu ifashe mu Burundi. Araheze amezi atari make uruzi Maragarazi rugabura igihugu kibanye cya Tanzania n'u Burundi ruteye impari kuko rwataye inzira rugatwara igice cy'u Burundi. Iruhande y'ibyo haca hiyongera ko ubutungane bw'u Burundi bwaciriye imanza abagiriwe n'ibyaha bikorerwa muri urwo ruzi biciye kubiri n'amategeko. Ingingo ruhasha harimo ni hadabu zigiye gufatirwa abo wese atazokubahiriza isuku mu bisagara no mu gihugu hagati. Ibyo byaraye bishyikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Nestore Ntahontuye mu nama yagiranye n'abaserukira abajejwe intwaro n'abakora mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndese ikora mutsana nganda baha ni kazi. Intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi irashimishwa n'ingingo yaraye ifashwe n'inama ya ONU iraba agateka kazi na muntu yo kongera ikiringo cy'umwaka. Fortuné Gaetazofu amenyesha ko ari ikimenyetso itabesha ko amakungu yatahuye ko Burundi bugikeneye gushyirwa ku ijisho. Iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi imenyesha ko naho Burundi bwanse kwashika mu gihugu akazi kiwe kazobandanya. Mu migambi azoshyira imbere ngo harimo ikibazo cy'impunzi z'Abarundi muri Tanzania ziri mu bihe bitoroshe. Tumukurikire.
Le premier sentiment c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire.
Icya mbere nuvuga ni uko hari akazi kenshi ko gukora. Ikindi naco ni uko no mwaka itunganywa ryo kongera ikiringo ryerekanye neza ko amakungu akurikiranira hafi biri ko bibera mu Burundi biturutse ku mabi yabaye afatiye ku kiringo cha gatatu n'ubu ataratoregwa umuti. Ibihugu 33 nivyo vyemeje ko ikiringo cyongerezwa, 9 nabo barabihakana. Murumva ko abenshi bashigikiye ko ico kiringo cyongerezwa kuko haracari intambamyi nyinshi zifatiye ku kiringo cha gatatu n'ubu zitarava mu nzira. Nibyo mu ntango twarashoboye kurengera ikibazo cy'uko leta y'u Burundi yanse ko tuje inama, ariko nticabuje ko dukora akazi kacu naho leta ya vyanse. Hariho ivyo twabonye kubijanye n'amatora byatanguye umwaka w'2023 2024 2025 twarabonye ko ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose ngo bwifatire mu minwe ibisata byose by'ubuzima bw'abanyagihugu aho atagakacira. Ubu nta rwego na rumwe rwigenga haba ubw'umuhuza, umugwi w'igihugu jeje hagati y'akazi na muntu, umugwi severe na leta yonyine ubwayo. Ni amashingamateka igizwe n'umugambwe umwe. Nibaza ko ku isi yose atama leta arenga 2 canke 3 ameze nk'uko izo nzego zitunganijwe. Kuri ivyo hacajamo ikibazo c'impunzi n'ubu kitaratorerwa umuti. Impunzi zifise ibibazo vyinshi, ico zikeneye ni umutekano kugira zishobore gutaha mu gihugu. Tugiye kuzokora rero ibishoboka byose kugira dutorere umuti ico kibazo c'impunzi ziriko zica mu bibazo bikomeye muri kino gihe.
À trouver des solutions donc pour la dignité de ces personnes-là qui sont déjà hors de ces jeux et vivent donc ces difficultés-là.
Tukiri kuri cyo kibazo nyine umushingwa manza arumere niyongereye arongoye ishirahamwe ya Kate arashima iyo ngingo aho avuga ko icyo ari ikimenyetso cy'uko amakungu abona ko ibijanye n'agateka kandi na muntu byifashe neza mu Burundi tega matwi umushingwa manza arumere niyongere
twashimishije cyane niyo mu gikiringo cy'umwaka cy'umuhinga yigenga bateka kazi na muntu byemejwe n'inama ya woni ijejo gataya kazi na muntu ibyo rero bivuga yuko oni yabonye neza yuko gataya kazi na muntu kifashe nayo mu Burundi kandi kaguma gatituka muri iki gihe cy'amatora. Ikindi nacyo nuko iyo nama ya gataya kazi na muntu mushire mu makungu oni yumvirije cyane ibyo byasabwe n'amashyirahamwe adakiranira ibiciro bya politike amashyirahamwe yigenga gataya kazi na muntu kuko twagerageje kwerekana igihe twari Geneve mu Swisse cyuko turahura n'abaserukire b'ibihugu byabo muri iyo nama ya gataya kazi na muntu mu ishyirahamwe z'amakongoni tubereka neza yuko ikiringo cy'umuhinga yigenga gataya kazi na muntu hataragira yuko gihagarara mu Burundi kuko mu Burundi nta gisata na kimwe cigenga kigataya kazi na muntu kishorogira amatohoza kubiriko biraba mu Burundi arico gituma icyo gisata cyawo n'icyo gataya kazi na muntu gitegerezwa kugumiza ijisho kubiriko biraba mu Burundi hama abategetsi b'Abarundi nabo bakamenya yeza yuko ibiriko biraba mu Burundi amakungu ariko arabikurikirana abo rero bariko barabikora bamenye neza yuko ejo cyangwa ejo bazokurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi cyangwa mpuzamakungu.
Inzamba
haraheze amezi atari make uruzi maragarazi rugabura u Burundi na Tanzania ruri kuratera ingorane hagati y'impande z'ibihugu bibiri kubera rwataye inzira rugatwara igice cy'u Burundi kuri zo njyane agaca hiyongera ko ingaruka aho utungane ku Burundi bumaze gucira imanza abantu bagiriwe n'ibyaha byakorewe muri urwo ruzi bigwiriyemo ibikorwa bitemewe n'amategeko tubibaze mugenzi wacu Jean Marie Ndabashimye.
Kuva mu mwaka uheze uruzi maragarazi rwarataye inzira makomine atandukanye yo mu ntara ya Burunga ku rubibe hagati y'u Burundi na Tanzania. Ubutaka bw'u Burundi atari hake bwagiye ku ruhande rwa Tanzania. Ibyo byatumye haba uhagarara rukomeye hagati y'Abarundi n'Abatanzania. Abanyagihugu bavuga ko inzira y'uruzi yahindutse igatwara ubutaka bwinshi bw'Abarundi harimo imirima n'ubutaka bw'ishyirahamwe Sosumo. Bamwe bagiriza Abanyatanzania ko bafise umugambi wo kwigarurira ibyo bice by'ubutaka byashinzwe n'ugwo ruzi. Ugwo ruzi maragarazi urukaba rwarabaye inzira y'uruhererekane rw'ibikorwa bitemewe n'amategeko harimo n'urudandazwa rw'abantu n'ibintu rukogwa agati y'ibyo bihugu bibiri. Muri ubwo buryo nyene sentare nkuru y'igihugu ya Rutana yaraye isomye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya gatandatu gitugutu imanza zibiri zikurikiranwamo abantu 16. Mu rubanza rwa mbere abantu 15 barimwo abapakurura imizigo n'abasoza ubwato kuri urwo ruzi ku gace ka Gihofi bagiriwe n'icyaha cyo kubomora urugomero rwubatswe n'ishyirahamwe Sosumo ku ruzi Maragarazi. Urwo rugomero rukaba rwari rwubatswe mu ntumbero yo gusubiza urwo ruzi aho rwahora ruca inyuma yo gutwara imirima n'ubutaka bw'ibyo shyirahamwe. Nkuko byemejwe na sentare nyuma y'urubanza gukibiriraho abo bagirizwa bakoze icyo gikorwa bagitegetswe n'abasoda ba Tanzania bari ngaho ku kiyaga cy'urwo ruzi nyuma y'inama bakoze muri icyo gihugu nyene cya Tanzania. Sentare yabaciriye umunyororo w'imyaka 20 bongere barihe imiliyoni 12 n'amafaranga 200,000 ku nyungu z'ishyirahamwe Sosumo kubera uruhombo rwahabaye. Mu rubanza rwa kabiri uwitwa Niyonzima Eric yafatiwe kuri urwo ruzi Maragarazi nyene aho yari kagerageza kujabukana abana babiri bakiri bato kugira bajane mu gihugu cya Tanzania. Yagirijwe urudandazwa rw'abantu sentare ikimucira umunyororo w'imyaka 2 naho biruko ku rubibe uruhagarara ruracaharangwa abanyagihugu ku rubibe bahora barima ku butaka bw'u Burundi rwatwawe n'ubwo ruzi basaba ko hofatwa ingingo zihuta kugira ngo amatongo yabo agaruke mu Burundi. Tubamenyesha ko ubwo ruzi rwataye ubutaka makomine ya Kera ya Kibago, Kayogoro na Bukemba yo mu ntara za Kera za Makamba na Rutana.
Urakoze Jean Marinda bashinze hari abakenyezi batatu b'inshuti bo ku mutumba Kavumu muri zone Murima ya komine Kayanza kuva kuri uyu wa mbere babarizwa mu minwe y'inyamiramabi aho nyene muri zone Murima bagirizwa kuba batatabaje abajejwe intwaro nyuma yaho ku munsi w'Imana uheze ari umwigeme wo muri uwo muryango yabyaye umwana w'ishushu agaherera kumuta mu kazu kasugumwe inkuru ya Julienne Zinga.
Inkuru ziva mu begereye umuryango w'uyu mukobwa ngo hari yaciye iminsi binuganurwa ko yibungenze. Niyo ku munsi w'Imana uheze yaje mu cumba ajyamamwo, hanyuma ahamagara mwene wabo amubwira ko yamuzanira imfungurwa kubera amagara yamukitse. Niyo uwo mukuru we yashika mu cumba abaza umukobwa ko atoba ariko aramuhisha ko yabyaye, uwundi arahakana amubwira ko ari mu butinyanka. Mukuru we yaciye asuzuma ku gitanda abona ibisaso byuzuye amaraso menshi acarakebwa, akubise amaso mu gipande cy'ibido caraho abonamo umwana w'uruyoya ariko atabuzima gifise, ariko acarihanizwa mu geme ngo nahirahire ngo aje gutuwa mwana kuko yo bamukwegeye. Niho garutse cha kiziga atagisanze muri cha gipande cibido aja kuraba mu kazu kasugumwe acabona ikintu gitekeye mu mfuko. Niyo bajeje intwaro bahava bakabimenya, hanyuma baca bitabaza umuryango utabari imbabazi Croix Rouge barashika muri ugo rugo. Bavuye bakura ico kiziga nyina nawe ajana kwa muganga kubera amagara yaramukitse. Ikiziga cavuye gifubanwa iteka, ariko mukuru uwo mukobwa nyina wabo na nyinabo baciye bashigwa mu minwe y'ubutungane ku mbo z'amatohoza bitewe n'uko ibyo bintu batabimenyesheje abajejwe umutekano kuva bakibimenya. Muri iyo zone nyene hakaba hari yaciye hafi kwezi n'igice hari undi mwigeme w'umunyeshure nawe nyene yibarutse acamuta mu ishamba, ariko uwo mwana akaba yavuye atogwa n'abahita.
Amande yakomeye ngo agiye gutangishwa uwo wese atazokubahiriza amategeko ajanye n'isuku mu bisagara no hagati mu gihugu. Ibyo byamenyeshejwe n'umushikiranganji wa mbere mu nama yagiranye n'abaserukira abajejwe intwaro n'abakora mu gisata cyo mu burimyi n'ubworozi. Nestor Ntahonuye yavuze ko bagiye gushyiramo ingufu kugira ngo aho hose abantu bakorera koregwe isuku ngo kuko ari isoko y'iterambere. Tumukurikire.
Aha ni ishyaka ryabo ry'amafaranga ibihumbi bitanu by'amarundi. Uwo wese arenze ku bitegerezwa n'ingingo y'2018 y'ibwirizwa nimero rimwe akarongo 11 byo kuwa 30 gusama 2018 byerekeye amategeko agenda isuku n'isukura. Iryo hadabu nyene riratangishwa abantu barekuriye amazi bakoresheje cyane yo mu gikoni mu miserege no mu bibanza bigenewe bose. Aha ni ishuha Dawudi 50,000. Uwo wese yindiye amazirantoke ahatari ahatategekanije ashize imicafu ibisigarira by'icyuma ibijanja hamwe n'ibyabomowe arekuriye amazi yo mu mazu yo mu kazu ka sugumwe ibise mafuta yo mu mamoteri atari ibikoko byapfuye n'imyanda y'ubwoko bwose mu migende cyangwa mu ibarabara rigenewe bose mu matongo y'abantu cyangwa ayatara y'abantu mu bisagara no ku nkengera y'inzuzi mu bidengeri mu nzuzi mu biyaga no mu bitanga. Mande y'umubaye 50,000 ahanishwa ihatabu by'amafaranga 100,000 by'amarundi. Uwo wese akoresha ibibanza bihuriramo abantu benshi nk'ubunywero, uburiro, ubutambiro, ibibanza byo gusengeramo, amasoko, amavuriro atafise utuzu twa sugumwe tubereye turondera amahera to turondera isoko. Uwo wese afise cyane aba mu itongo riri ku ibarabara rigenewe bose ategerezwa kugira isuku no kubungabunga inkombe zaryo atabigizwe ahanishwa ihadabu by'amafaranga y'amarundi 50,000 mu bisagara n'ibihumbi 2,000 ahatari mu bisagara. arongera kahanishwa ta butibi hombijana wese anyereye itabi mu bibanza bihurira amabantu benshi cyane atumuriye kubandi umwotsi w'itabi.
Inunga hatuche dusozera no makuru nka mashimye mwebwe kwese baduteze yombi ngashimira na bagenzi anje umwe wese ubwiki kiwe bamfashe uko baturukaniriza mubwire aho muwa mutwahoye abanye n'umuryango na gahwana.